Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Prepare for Future. Deja suntem la episodul 9 și am plăcerea să am alături de mine un om pe care nu l-am văzut aproape 10 ani de zile. El m-a alungat în America și eu m-am întors și a zis că eu vin înapoi.
Nu te ține nimeni departe de aici.
Este vorba de George Teodorescu. El este cunoscut acum în Moldova după funcția lui actuală, care este director de țară pentru Mixbook, care este o companie de IT, membru rezident a Moldova Innovation Technology Park, este un investitor, un avocat, un brașovean pur sânge aproape și unul din oamenii căruia îi place să vină în Moldova de la sine. Nu vine cu desila, vine de la sine. Bine ai venit la podcast!
Bine te-am găsit! Alex.
Mă bucur că suntem aici. Ne-am adunat să vorbim în principiu despre Future of Business, pentru că noi am fost la o conferință la Brașov, care se numește Business Brains. Ai avut un speech excelent, pe care toată lumea l-a admirat, în care ai povestit despre faptul că tu, de asemenea, ești unul din puținii oameni care vin să aducă străini în Moldova. Adică nu cauți să exporți moldoveni în străinătate, dar aduci străinii.
Străinii, idei străine, sau, dar în mare parte, cred că visul meu până la urmă, după cum îmi fi zis, este ca Moldova și nu numai Moldova să aibă deja o clasă de profesioniști care deja o are și să nu mai fie nevoie necesar să ai expați care vin aici. Într-un fel, I'd like to put myself out of business, cum s-ar spune.
Și în același timp, tu ai o... poți să zic că tu ai această afacere, da? Pentru că ești responsabil de aici. Ai o afacere care generează o mulțime de bani pentru bugetul de stat, ca și orice companie IT din Moldova, chiar dacă aveți taxe mici, de fapt. Cum funcționează lucrul ăsta să înțeleagă cei care nu sunt din domeniul IT, despre avantajele pe care le au companiile mici în Moldova?
Companiile de IT. Da, nu, corect. Deci, bineînțeles că cu ani în urmă, companiile IT nu aveau un regim special. Hai și...
să facem așa. Au căzut.
Nicio problemă.
Așa, da.
Și cred că unul dintre lucrurile, și poate o să vorbim un pic mai mult despre asta vis-a-vis de ce pot face guvernele ca să atragă investiții high value added, să zic așa, unul dintre lucrurile care, unul dintre ideile foarte bune care a fost adoptată și implementată cu succes în Moldova a fost aceea de a pune un set de stimulente pentru a ajuta companiile de IT și firmele de IT să investească în Moldova. Pentru că ele când se uită la piețe unde să investească sau să găsească talent, întotdeauna o să pună Moldova împreună cu Ucraina, cu România, cu Bulgaria, cu anumite țări din Estul Europei, care, apropo, toată Estul Europei e un rezervor foarte bun de talent. Așa că pe vremea aceea s-a decis că pentru a investi, pentru a ajuta pe investitor să găsească Moldova ca o destinație interesantă, ar fi bine de a schimba cadrul legal, cadrul juridic și cadrul fiscal pentru a permite investițiile cât mai optim. Și bineînțeles, cel mai important lucru de asta este un sistem de taxare, un regim de taxare preferențial, care până la urmă, în mod, poate na, pentru unii este un mod paradoxic, dar de fapt este, cum să zic, este calculat și chiar așa a fost să fie, aduce mai mulți bani la bugetul de stat decât când erau taxele mult mai mari și investitorii mai puțini. Bine, unii dintre companii, bineînțeles, lucrau la negru pe vremea aceea.
Trickle-down economics lucrează în cazul dat, da?
Este cam trickle-down economics. Mm-hmm. Eu, de fapt, ca democrat, nu sunt chiar mare fan sau n-am fost în trecut, dar aici chiar lucrează direct. Deci e mai bine să ai o bucățică mai mică dintr-o plăcintă uriașă decât o bucată mai mare dintr-o plăcintă iacașă de mică, pentru că atunci să răcești toată lumea, bineînțeles. Mm-hmm.
Și uite că, fiind Moldova o țară pe care România o laudă ca o țară mai digitalizată decât ei, membri a Uniunii Europene, eu îmi imaginez că pentru a se dezvolta și mai mult business în Moldova, indiferent de sectorul pe care încearcă să-l acoperă, este nevoie de digitalizare. Ceea ce am vorbit și cu Livia Turcanu la FTA data trecută. Cum îți imaginezi tu ca om din business? Cum poate digitalizarea să ajute orice afacere să pășească în viitor? Pentru că noi despre asta, de fapt, ne-am adunat să vorbim aici. Să pășească în viitor, în Moldova, în primul rând, ca să fim gata de tot ce ne așteaptă.
Măi, digitalizarea e un cuvânt, un fel de buzzword care îl auzi foarte des în ziua de astăzi. Poate dacă ar vorbi un pic despre lucrurile practice care îți aduc digitalizarea în viața ta de zi cu zi, mai ales ca investitor, și nu mă refer aici la investitor străin, mă refer la chiar o persoană din Moldova, un cetățean moldovean care vrea să deschidă o afacere. O să dau un mic exemplu care ar putea arăta un pic diferența dintre un lucru și altul. Eu când am venit prima dată în Moldova, undeva prin 2009, venisem cu o pălărie de avocat, se trimise aici de o firmă de avocatură internațională.
Cu trabucuri.
Să le deschidă birou de aici. Și îmi amintesc fiecare pas din deschiderea firmei, înregistrarea ca plătitor de TVA și multe, multe alte lucruri, știi? Și eu am rămas un pic surprins de... Bine, venim din Statele Unite, rămasem foarte surprins de modul foarte excesiv de formalistic și câte hârtii și câte vizite și câte programări trebuia să faci la diverse...
Trebuia să-ți dedici săptămâni întregi ca să deschizi o afacere. Dați-mi voie să...
Dați-mi voie, da, vă rog, se poate. Săptămâna asta nu, că șeful nu e în birou. Încercăm săptămâna viitoare. Știi, bineînțeles, pentru un antreprenor. Asta este o chestiune foarte dură. Dar însă rămăsesem și mai șocat, având în vedere că business-ul pe care îl deschideam era o firmă de avocatură care dă sfaturi juridice. Când am înregistrat ca plătitor de TV, a trebuit să merg într-un fața unui fel de comisii care să înțeleagă, de fapt, ce fel de firmă este, cum facem banii și așa. Și eu sunt foarte surprins să văd că, încă în ziua de astăzi, da, trebuie să existe aceste formalități gen proces verbal de predare-primire. Da? Deci, noi lucrăm cu clienți, descriem pe e-mail, așa, pac, țac, adică nu vindem o ladă de mere.
Semnătura, știi? Poți să faci direct în Adobe Acrobat.
Exact, da. În Adobe Acrobat, în Statele Unite, bineînțeles. Contractele se pot semna, se pot scanui, faxa, se semnează, se trimite un scan.
Și nu vezi omul în față niciodată.
Și nu vezi omul în față niciodată. Deci, ideea întotdeauna, pentru multe guverne care încearcă să facă acest mediu de afaceri, este să minimalizeze cât de mult tangența asta cu guvernul, tangența cu agențiile statului. În Moldova, când venisem atunci, lucrurile erau exact opusul. Îți trebuia ștampilă udă, îți trebuia tot soiul de chestii.
Eu și acum mă confrunt cu asta. Zic, măi, voi n-aveți cerința asta din 2017.
Păi formal, da, nu mai există.
Dar de unde noi știm că semnătura ta e a ta și nu e altcuiva? Zic, dar de unde știi că ștampila e a mea și nu e altcuiva?
Corect, corect. Deci obsesia asta să te acoperi cu zorzoane administrative exista. Și bine, există. Nu doar în Moldova, există și în România și încă există. Sunt poate niște inerții un pic burocratice, sovietice, cum vrei tu. Odată ce scoți, și nu uita că pentru orice investitor, treaba asta te costă bani. Te costă bani pentru că timpul este bani.
Da.
Dacă tu în loc îți ia o lună întreagă să pui pe picioare o companie, doar din punct de vedere formal, atunci deja tu ai pierdut o lună din afacere.
Mai ales că pe tine te sună americani și zic, hai George, te-ai apucat de lucru.
Da, ce se întâmplă acolo? Nu, păi stai, că da, exact. Eu sunt acum sunt la coadă la Institutul de Statistică, trebuie să ne registrăm acolo.
Oh my God.
Ce cauți acolo? Pe vremea aceea. Deci pot să spun că digitalizarea de multe ori, dacă este făcută cum trebuie, atenție, pentru că și acolo sunt nuanțe, pentru că, cum să spun, orice nou sistem de IT pe care îl introduci undeva, trebuie să fie bine făcut, trebuie să fie securizat, trebuie să curgă totul ușor, poate cum vezi la Apple de regulă, așa de ușor, apeși trei butoane și s-a făcut, bine, ar dori asta. Dar de multe ori există și ciclul ăsta în care nu întotdeauna statul are banii sau expertiza să o facă cum trebuie, atunci sunt sisteme de astea care spune, da, e digital, numai că trebuie să aduci formularul semnat la etajul 2. Îl printuiești digital și îl semnezi.
Eu le numesc sau Excelurile de mână.
Excelul de mână, da. Exact, Excelul de mână. Și asta este partea perversă, să spunem așa, digitalizării prost făcute. Dar atunci când digitalizarea este bine făcută, poți să vezi povestea de succes, cum este exemplu în Estonia. Cine a deschis o companie în Estonia, mi se pare că și Agora sau Fagura, companiile astea sunt înregistrate în Estonia. Estonia a devenit un fel de loc unde poți deschide o companie, dar nu trebuie să fii cetățean în Estonia, nu trebuie să ai rezidența acolo, dar poți deschide o companie și efectiv să, cum să zic, să-ți manageriești, să-ți gestionezi compania de la distanță, folosind Estonia ca o bază și totul se face, absolut tot se face digital, cu toate că mi se pare că trebuie să mergi acolo odată să deschizi cont bancar. Deci, odată ce ai devenit un fel de hub din ăsta pentru digitalizare, pentru simplicitatea proceselor legislative, proceselor, scuze, birocratice, deja ți-ai făcut un loc sub soare foarte fain. Și pentru asta Moldova, eu cred că are toate premisele să o facă, deja o face. Și cred că acolo mergem.
Mergem spre Estonia, nu? Adică eu îmi imaginez că probabil în câțiva ani Moldova și valoarea adăugată pe care noi o aducem prin inovațiile noastre, în primul rând, felul în care noi gândim, cum spunea și unul din speakerii de la conferință, să nu vă fie rușine că sunteți români, pentru că approach-ul pe care noi îl avem direct și inovativ, fiind nevoiți să improvizăm de multe ori, începând de la ce o să mâncăm astăzi și terminând cu dacă cum o să rulez eu afacerea, asta te ajută. Și presupun că dacă tare, tare, tare ne dorim, putem nu numai că să ajungem Estonia, dar și să o întrecem dintr-o oarecare perspectivă. Pentru că, mă rog, să concurăm pe ei pe aceeași treaptă nu putem. Dar putem să găsim o treaptă alăturată, gen, știi?
Putem găsi o fișcă.
O fișcă. Eu nu știam cum să spun o fișcă altă.
Eu știu ce vrei să spui și așteptam, dar văd că...
Fișca noastră este că noi suntem... intuitiv în multe chestii, fără ca să ne dăm seama de valoarea intuiției noastre.
Cred că asta este un challenge ăsta destul de mare, o provocare de a ne da seama cu adevărat cum putem să folosim superputerile care le avem, fie din punct de vedere cultural sau mai alte puncte de vedere, și să le folosim în folosul nostru sau a societății sau a țării ca societate.
Noi azi, când înregistrăm acest podcast, au loc alegerile în țara ta de Baștin. Și așteptările, din câte am înțeles eu, vor fi că o să câștige republicanii, majority. Ceea ce înseamnă că politica lor se va schimba radical în comparație cu ce a fost ultimii 2 ani. În același timp, de ce spun asta? Întrebarea mea următoare este dacă totuși guvernul joacă un rol esențial în dezvoltarea business-ului ca ceva de viitor, pentru că noi suntem, să vorbim despre ce o să fie, de exemplu, 2040. Citisem de la McKinsey că ei spun că pentru business-ul viitorului este nevoie o implicare activă din partea guvernului. Ce ar însemna asta? Ce auzi tu asta când, ca om de afaceri?
Măi, dacă este vorba să fac un mic pas în istorie, tu știi de la conferință, că eu mai fac și paralele istorice din când în când. America, Statele Unite a fost construită ca țară pe baza, deci baza și, cum zic, credo-ul, să zic așa, crezul Americii vis-a-vis de ceea ce înseamnă economie este cât mai puțină reglementare, cât mai puțină mâna guvernului, cât mai puțină birocrație. Pentru motive inclusiv istorice, nu? Adică toate teritoriile care au fost anexate sau au devenit parte din Statele Unite, efectiv tot vestul Americii a fost, s-a colonizat aproape de la sine, de cowboy, de oameni care erau, cum să zic, extrem de independenți într-un fel, și guvernul venea ușor mai târziu. Și întotdeauna, să nu spun că americanii au și o alergie la taxe. Taxele, you know, taxele sunt văzute...
Lor nu le place să plătească taxe.
Nu le place să plătească taxe, pentru că, și nu doar că... Cred că nimeni nu îi place să plătească taxe. Dar există o convingere că banii sunt, care îi plătit pe taxe, pot fi folosiți de către comunități. Deci dacă vrei ca cineva, de exemplu, să-și, mă rog, să-ți ia gunoiul sau anumite chestii, se pot folosi mult mai eficient, nu de către guvern, ci de către mediul privat, în a face anumite lucruri care guvernul le face oricum, numai că le face mult mai prost. Deci dacă să ne gândim așa, totdeauna este văzut ca guvernul este cel mai bad manager out there, cum s-ar spune.
În America așa e.
În America asta este văzută. Și dacă te uiți la oamenii care au schimbat America, oamenii care, adică putem să le spunem chiar oligarhi, pentru că așa erau. Erau oligarhi prin anii 1800, sfârșitul anii 1800, Gilded Age sau epoca de aur, cum mi se spune, când erau Carnegies, JP Morgans, Rockefeller. Ăștia erau de fapt niște oligarhi care au început de la zero aproape, erau imigranți o mare parte din ei și care au construit efectiv imperii. Imperii care au lăsat ceva în spate, fie că vorbim de telegraf, fie vorbim despre calea ferată sau ce vrei tu. Dar aceștia au operat de multe ori în acest vid aproape vid legislativ. Ceea ce le-a permis, pe de o parte, să construiască aceste imperii, să rămână totuși ca niște, văzut ca niște baroni ai capitalismului și al industriei, pe de altă parte a scos la iveală una dintre problemele care sunt atunci când nu există o reglementare guvernamentală sau un guvern eficient care să poată să susțină măcar o direcție. Deci o direcție a...
O viziune.
O viziune, exact. Și cred că până la urmă, dacă te uiți în timp, cam acolo a început să migreze rolul guvernului. Să ai o viziune, să pui pilonii care permit capitalului privat sau creierurilor private să meargă în direcția aceea și tu efectiv doar să construiești infrastructura, dacă poți, sau să îi pregătești toate condițiile pentru ca ideile, capitalul și toate acestea să poată merge în direcția care să umple această viziune. Deci cred că acolo, dacă putem să începem ca diferență de filozofie, acolo putem discuta de ce de multe ori în Statele Unite, spre osebire de locuri ca China sau chiar și Uniunea Sovietică, multe dintre invențiile și inovațiile sunt făcute de mediul privat și nu de mediul de stat, de exemplu. Mi-amintesc povestea, mă rog, semi-tragică, de fapt, a programatorului sovietic care a inventat Tetris, de exemplu, știi? Și el n-a văzut niciun bani. El putea să fie miliardar în Statele Unite, dar a lucrat pentru, you know, sistemul de stat și cumva a rămas așa.
N-a făcut ei și o glumă din asta în Police Academy?
Da, parcă a făcut, exact. Îmi amintesc asta, Police Academy. Cât de mulți ani au trecut de atunci. Deci să ne întoarcem la întrebarea ta. Statul și, mă rog, biroul nostru principal sau headquarter-ul companiei noastre este în Silicon Valley, chiar în inima, să zic așa, chiar mă duc în câteva zile acolo, în inima inovației. Și acolo poți să vezi foarte mult această, atât această implicare a statului din punct de vedere al viziunii și acum să poți să structurezi pilonul.
Dar Californiei îi place să se implice mai direct un pic decât guvernul federal.
Da, bun. Fiind o federație, Statele Unite are această dualitate foarte clară vis-a-vis de guvernul federal și guvernele statale, sau mai bine spus, chiar autoritățile locale. Întotdeauna autoritățile locale sunt mai aproape de cetățean și, conform Constituției, statele au foarte multe puteri. De fapt, guvernul federal are exclusiv doar puterile care sunt menționate în Constituție. Bine, puterea de apărare, de a face monedă, etc., etc., lucrurile foarte mari. Tot ce nu este menționat ca fiind apanajul guvernului federal ajunge la nivel de stat. Și de asta avem state destul de pestrițe în modul în care se abordează atât economia, cât și chestii sociale, cât și legi, inclusiv penale.
Și deci, cumva California a făcut să apară Silicon Valley. Că el putea să apară și în Missouri, dacă tare își dorea asta.
Dacă tare doreai, da. Dacă existau, exact, dacă exista viziunea și dacă existau de asemenea condițiile. Pentru că, până la urmă, ca să ai condiții pentru ceva antreprenorial, un ecosistem cum este, îți trebuie multe lucruri. Îți trebuie un sistem educațional care să aducă oameni, îți trebuie banii, deci investitorii trebuie să învârte pe acolo, îți trebuie mai multe chestiuni, infrastructura, internetul, absolut totul. Deci trebuie mai multe chestiuni să se pună împreună ca să nască un anumit ecosistem. O chestiune care, apropo, ca side discussion, așa, o văd că începe în Moldova încetişor, cu un embrionic, un sistem embrionic de antreprenoriat.
Eu cumva te ascultam pe tine acum și am început să mă gândesc că, la fel cum cei din Silicon Valley au început să migreze în Austin, Texas, cam așa vrem și noi să devenim un fel de Austin, Moldova, a destinațiilor, afacerilor mari din Europa. Prin tot ce le oferim noi, începând de la sectorul tech și inovații. Eu egalez asta cu ce se întâmplă acolo. Pentru că, până la urmă, e mai ușor să plătești pe cineva în Moldova 4.000 de euro pe lună, decât cineva în Germania 10. Chiar dacă cel de 4 de valoare mai mare. Adică e un fel de mix între outsourcing și cutting costs. Ceea ce toți fac acum, cutting costs.
Poate fi un mix, numai că cu toate că toată lumea face cutting costs, adică după cum știm, după ce s-a terminat COVID-ul și s-a normalizat munca remote de acasă sau distanță, deja până și developerii din Moldova și tot ce înseamnă IT se poate, pentru că IT-ul propriu-zis este foarte bine adaptat la munca de la distanță, se făcea asta și înainte. Și acum, efectiv, ca angajator și ca antreprenor, tu te lupți pentru talentul din Moldova cu o audiență globală. Adică, deja încetul cu încetul, atât salariile și costurile încep să crească, pur și simplu să se egalizeze cu alte locuri. Deci, vrei, nu vrei, la un moment dat va fi o convergență și atunci trebuie să te gândești la alți factori. Ce înseamnă să fii Moldova, să angajezi pe cineva în Moldova, ce fel de eficiență
și
are.
Și aici ai nevoie de un stat cu viziune.
Și aici ai nevoie de un stat cu viziune. Un stat care știe să se vândă, în ghilimele, să vândă, cel puțin să poate ieși în fața investitorilor cu o ofertă care umple acest gol. Moldova, mă rog, întotdeauna, de multe ori, și nu numai Moldova, fiind foarte clar, ne putem uita în tot estul Europei să vezi, anumite state au fost mult mai reactive și altele au fost proactive. Unele state au fost întotdeauna out there, se duceau la târgurile unde sunt investitorii, miniștrilor întotdeauna intrau în contact cu investitorii, adică le răspundeau la telefon, vorbeau cu ei și făceau lobby, efectiv, iar altele au fost mai reactive, sperând că, băi, poate ne pică și nouă ceva, hai să vedem. Și aici, cele care au fost proactive, mă rog, în ziua de astăzi ei culeg roadele. Moldova a început în ultimii câțiva ani să fie extrem de proactiv. Aș spune în ultimii 5 ani, probabil coincidând cu adoptarea acestei legi a parcurilor IT. Deja Moldova își face un brand și a făcut un brand foarte bun în această industrie. Așa că e bine, ce văd este foarte bine și văd o dinamică foarte pozitivă aici.
Ai tăi din America, ce spun despre afacerea din Moldova?
Colegii din state și inclusiv, mă rog, you know, upper managementul care până la urmă a decis să deschide în Moldova sunt foarte fericiți. Adică ei, pe vremea, acum 5 ani, 5-6 ani când am deschis în Moldova, Moldova nu era pe hartă. Nici acum nu este foarte mult pe harta Silicon Valley, dar nu era pe hartă deloc. Deci tu când ești un investitor, întotdeauna vrei să găsești the next big story. Mm-hmm. Dar nu te duci la pomul lăudat, că deja nu mai sunt fructe.
Până ajunge târziu.
Până ajunge târziu. Găsește tu următorul pom lăudat. Și în felul ăsta Moldova a jucat acest rol pentru noi. A fost pomul care urma să fie pomul lăudat și noi ne-am dus unul dintre primii, nu primii, evident, erau companii deja aici și mulți descoperiseră Moldova, dar nu în modul în care acum se descoperă Moldova. Deci atunci a fost o mișcare foarte inteligentă, suntem foarte fericiți și mai mult decât asta, e și o satisfacție când poți să contribui la ecosistemul unei țări de IT, să o vezi cum crește, să fii parte din el. E o satisfacție care nu o poți să o ai în, nu știu, să zicem, te duci în India sau în locuri unde deja sunt milioane sau zeci de milioane de IT, de ecosistemul s-a crescut. Nu mai simți aceeași satisfacție. Așa că, într-un anumit fel, a fost un drum nu doar satisfăcător din punct de vedere profesionist sau instituțional, dar și sufletesc.
Dacă tot suntem la subiectul Americii, uite că în Silicon Valley apar în ultimii ani și scandaluri, Theranos, care din domeniul tău cumva, foarte mult au început să investească prin tech, au început să însemne sănătate, tot ce ține de sănătate, de la transfuzii de sânge, la gadgeturi care măsoară nu știu ce, la înțeleg că se dă o luptă enormă acum pentru cei care primii au să măsoare glucoza în sânge. Când și cum a ajuns domeniul sănătății să fie atât de strâns cu high-tech-ul?
Mai e foarte simplu. Până la urmă, dacă, cum zicea, cum ți-a vestit un agent Deep Throat în ce era asta cu...
Austin Powers, sau ce era?
Nu, în Watergate. Când a fost scandalul Watergate, era un agent federal care, am aflat mai târziu că era agent federal, dar care de fapt era o sursă care tot dea din casă către jurnaliștii care făceau asta.
Nu era din Casa Albă el?
Nu, era din... Da, de fapt era din Secret Service, dacă nu mă înșel. Și îi se spunea Deep Throat sau gâtlej adânc. Cum zice, și unul dintre lucruri care l-a spus, unul dintre lucruri foarte important, a spus follow the money, follow the money. Pentru că, până la urmă, foarte multe, vrem, nu vrem, foarte multe inovațiile și invențiile au la bază totuși un motiv destul de mercantil, nu? Adică vrei să faci bani. Ce? Și dacă faci bani într-o chestiune care este chiar o chestie faină, you know, fie că vorbim despre sănătate sau anumite chestii, you know, se pupă mai multe lucruri. Cred că e destul de simplu. Răspunsul e destul de simplu. Deci vorbim deja despre, în ziua de astăzi, spre deosebire de acum 100 de ani, oamenii trăiesc mai mult. În special
și vor să trăiască mai mult.
Și vor să trăiască mai mult. În special în țările dezvoltate. Deja când ai 60-70 de ani, ești probabil cel mai bogat care ai fost vreodată. Și există o cerere de către o populație cu, you know, puterile financiare să plătească și există în același timp tehnologia să poată ajuta la anumite chestii care timp de sute de ani nu s-a găsit un răspuns adecvat. Și atunci când le pui pe unul pe altul, atunci foarte multe dintre creierile mari în industrie zic ok, aici avem o piață, un market. Și marketul este asta. Dacă poți să dai timp un pic înapoi, înainte de boom-ul ăsta, nu deja de IT, de antreprenoriat, era statul Florida, care efectiv, cred că mai mult de jumate sau o treime din industria sa este industria medicală, pentru că toți cei care ies la pensie în Statele Unite, aproape toți, se mută în țările calde și în țările calde.
Arizona, Florida
și acolo. Și când te duci acolo, nu vezi decât clinici, vezi toată lumea este, fie că ești retired, fie că ești pensionar acolo sau ești un ursă sau un doctor, clinici, tot soiul de chestii, deci efectiv tot ecosistemul Floridei sau sudului Floridei,
trăiește
puțin,
din oameni bătrâni.
Trăiește din, exact, din acest, exact, din industria medicală pentru customizată și personificată către oamenii mai în vârstă. Deci asta este, cam cum am zis, și înainte să apară acest val antreprenorial care ține de biotech și lucrurile pe care le vedem astăzi. Deci da, cam acolo merge treaba.
Un alt factor influent, încerc cumva să leg întrebările mele de ce vorbim, pentru că e tare interesant. Un alt factor influent pentru business, pe lângă guvern și viziune, despre care chiar vreau să revin la ea, este totuși o sintagmă de care tare multă lume se teme. Climate change. Pentru că asta forțează inclusiv corporațiile mari sau chiar și afacerile mici care depind de starea vremii, să se reprofileze, să se reinventeze, să încerce să găsească soluții, pentru că ei au înțeles că dacă investești acum în prevenție sau în adaptare, te costă acum bani, dar o să economisești pe termen lung. O chestie de care noi cumva ne temem în Moldova este să investim pe termen lung, când mâine ți-ar putea să-ți schiși o rachetă în cap. Dar, uite, climate change-ul și influența lui asupra business-ului viitorul. Despre asta vreau să vorbim. Pentru că deja nu mai suntem la etapa în care putem să ignorăm, gen, cred sau nu cred, dar ies corporațiile mari și zic, măi, asta pe noi ne afectează. Noi, din cauza uraganilor din Florida, suntem nevoiți să ne mutăm. Noi, din cauza ploilor foarte dese din X, trebuie să ne mutăm. Sau inundații, cum a fost în Pakistan, anul ăsta, o treime din țară, a plecat. There is no denial că schimbarea climaterică, indiferent de care parte ești, îți afectează viața. Cum afectează asta și business viitorul?
A spune că o mare parte din ceea ce înseamnă schimbările corporative care le adoptă corporațiile vis-a-vis de climate change este exact ce spuneai tu. Sunt afectate efectiv, inclusiv companiile care, de exemplu, sunt mari producători din agricultori, nu? Dacă se schimbă clima, deodată...
Sau shipping-ul
sau ce vrei tu. Deci toate astea sunt un factor foarte puternic. A spune pe de altă parte că la fel de important sau poate chiar mai important, este faptul că baza de consumatori în ziua de astăzi, în vest, a devenit mult mai activă politic. Deci să fim foarte clar, dacă înainte putea omul, you know, punea McDonald's în față, își cumpăra burgerul, nu se gândea la mai mult, dacă vaca asta a emis gaze,
dacă are un frate,
a mâncat sau soră, exact, dacă a avut o mamă care a iubit-o. În ziua de astăzi, vedem deja o generație de consumatori extrem de aware, să zic așa, din punct de vedere politic și nu numai, și care adoptă un anumit comportament de consumator care pedepsește companiile care nu se încadrează în modul de a gândi a noii generații.
Dacă soția îi spuneam, nu cumpărăm produsul unei companii, dar investim în compania cu tare.
Absolut.
Noi credem în ceea ce fac ei.
Absolut, absolut. Și atunci asta a schimbat inclusiv, deci cum să spun, erau, hai să fim foarte clari, prin anii 60, înainte să existe era drepturilor, să zic așa, civil rights în Statele Unite, foarte multe dintre companiile americane aveau totul segregat pentru negri, pentru albi, adică chestii care astăzi nu te-ai gândi că se pot face, erau la ordinea zilei, din contră, ar fi pierdut clienți dacă deveneau prea progresiști. Mm-hmm. Dar cred că foarte multe companii, în afara faptului că climate change și nu numai, sunt amenințări reale, ei se uită foarte, în același timp, foarte pragmatic și la ce impact ar avea nealinierea, să spunem așa, la o anumită mișcare. Pentru că, să fim foarte clari, pentru orice companie, că zicem o companie care are sute de mii de autobuze sau ceva, să schimbi toată flota pe chestiuni
electric.
Pe electric, te costă foarte mult. Și dacă interesul companiei să facă bani, te gândești, poate totuși pe gazolină putem să stăm încă vreo 10 ani și să mai strângem. Dar presiunea se simte inclusiv din partea consumatorilor, în primul rând, pentru multe companii. Așa că, da, climate change e o situație serioasă. Asta este unul dintre...
Cuplat cu preferințele consumatorilor.
Atunci
când Nike s-a depistat că ei folosesc copiii la fabrică pentru a face încălțămintea, totul lumea zic, cum? Nu mai cumpăr Nike. Nu,
exact.
Eu sigur că nu și-au pierdut tot business-ul, dar poate un procent din el și-l-au pierdut, ceea ce e mult pentru o companie mare cum e Nike.
Absolut. Și îți mai spun o treabă. Deci aici avem mai multe presiuni. Da. Există situația problematică, problema reală care există. Uh-huh. Există presiunea consumatorului, care e foarte importantă. Există de asemenea ceea ce se numește investitori activiști, activist investors. De exemplu, dacă tu vrei să mergi în Silicon Valley și să găsești un investitor instituțional foarte mare, un fel de investment fund, de multe ori ei sunt foarte clari, inclusiv contractual, ce poți tu să faci sau nu poți să faci ca investiție. Nu vrei să investești cu noi? Fine, du-te și găsește fonduri în Corea de Nord.
O să ai energie electrică regenerabilă, nu.
Da, exact. Sorry. Așa. Da. Așa că există și presiunea asta de a atrage investitori și de a te asigura că comportamentul tău se pupă cu etica investitorială.
Ce i-a făcut pe ei să vrea să fie activiști? Pentru că ei sunt cei mai conservativi, oameni pe care poți întâlnești. Ei sunt foarte atenți cu banii lor și ca să treci chiar și în domeniul de regenerabil, te costă scump.
Te costă scump, dar cred că până la urmă se întoarce tot la customer base.
Crezi
la
că Buffett stă acolo în Nevada și zice, măi, am să rog eu compania asta care produce motoare diesel să treacă la motoare electrice, că gata, eu nu mai pot. Cred că se întâmplă asta?
Mai, nu cred că asta necesar. Nu poate, nu stă Buffett la,
Biden
la
de asta.
Cei 90 de ani lui gândindu-se că acum sunt lucrurile. Dar dacă te uiți un pic, dacă faci un fel de screen, un fel de zoom out, o să vezi că sunt mai multe lucruri aici. Nu uita, de exemplu, că fossil fuels, da? Deci combustibilul fosil, fie că vorbim aici despre gaz sau vorbim despre benzină, benzină. Da, așa. Dacă te uiți cu atenție, ele vin de multe ori din, din zone un pic mai ciudate din lume, da? Poate să fie Rusia, poate să fie Orientul Mijlociu, poate să fie zone în care nu sunt exact democrații sau așa ceva. Așa că de multe ori...
Și în care poți să pierzi investiția tare ușor.
Poți să pierzi investiția. Așa că de multe ori la nivel geopolitic este și un interes în a te decupla de anumite chestiuni care pot să fie, mă rog, dăunătoare, fie pentru democrație, fie pentru, hai să zicem, reputația ta ca țară, că uite, noi pe de-o parte zicem că asta nu e bine, pe de altă parte alimentăm anumite state și așa. Așa că sunt, cred că dacă te uiți un pic și faci un zoom out, sunt mult mai multe chestiuni. Este problema reală, este educația consumatorului, există presiunea investițională, presiunea investitorilor activiști,
presiunea geografică,
Și mai există, nu în ultimul rând, este, cum am spus, este recompensa unui investitor sau unui antreprenor să fie primul să care inventează treaba. Când ești primul, dai lovitura. Înțelegi? Când ești Bill Gates și ai făcut Windows, ești primul.
Și lor atunci... le place să ia plăcere de la munca lor, nu?
Da,
pentru că munca lor este să câștige.
Munca lor este să câștige și de multe ori mai este și o treabă în afara câștigului. Foarte mulți investitori sau foarte mulți investitori legendari în Elon Musk au și ego-uri foarte mari. Ei vor să fie primi. Ei vor să fie king of the world, cum se spune. Și atunci când pui o chestie care anumite dintre sunt destul de toxice la nivel personal, știi, da? Elon Musk, nu știu, poate
pentru
nu e un tip super nice.
Pentru el miliarde
exact.
De dolari, e ok.
Da, e ok. Da. Dar dacă pui toate astea împreună, poți să vezi de unde vine acest elan și acest drive care merge spre anumite direcții, care în ziua de astăzi, mă rog, le numim noi poate tehnologie viitorului, dar o parte din ele chiar schimbă viața, schimbă viața zi cu zi a miliarde de oameni.
Și uite, mie îmi place că noi enumerăm factorii de care depinde un business în viitor, dar și în prezent. Pentru că cumva acești factori, ei vin din trecut, dar se modelează după cei ce urmează să se întâmple. Da? Climate change-ul, viziunea guvernului, pentru că noi acum avem nevoie de o nouă viziune a guvernului și influenței sale asupra business-ului. Consumatorul care a devenit educat de 10 de ani de publicitate și campanii de branding și building value și tot așa mai departe. Adică eu azi am văzut, McDonald's a început să facă scaune de gaming cu găuri speciale pentru fries și sos pentru fries.
Wow.
Adică, în principiu, asta e stupid. Dar când te gândești că gamerii fac asta toată ziua, zic, măi, dar oamenii ăștia mă cunosc. Sau Nike și cum investesc ei în atleti și tot așa mai departe. Adică, noi ne identificăm cu brandurile, care este o influență extraordinar de mare. Despre asta a vorbit Andrei la conferință.
Foarte mult. Și noi am discutat la conferință. Adică, fost niște discuții interesante despre branduri, ce înseamnă brandurile personale, inclusiv a unui proprietar de companie sau antreprenor, sau brandul corporativ. Și, într-adevăr, brandurile se construiesc greu și se pierd ușor. Se pot pierde peste noapte.
Și... ajungem cumva la ultimul factor care influențează și el cumva a început să fie discutat în ultimii ani, este vorba de automatizarea muncii, de UBI, de că o să ne locuiască roboții, că e Boston Dynamics, că e Moscow Dynamics, nu contează, dar pe noi ne paște în, nu știu, câteva decenii schimbare radicală a pieței de muncă.
Asta fără îndoială. Da, ne paște. Și bine, viața de muncă s-a schimbat radical, nu zic radical, dar s-a schimbat în ultimei, nu știu, 50 de ani. Știm foarte bine, atât Moldova, cât și România, dacă să luăm aceste exemple, erau țări preponderent agricole și cum s-a schimbat și structura pieței de muncă, cum s-a schimbat faptul că foarte mulți oameni au plecat din țară și au emigrat, cum se face asta. Deci, bine, treaba asta cu roboții, o să ne preia munca și să ne moare în somn, e un pic science fiction, să fim foarte clari. Până la urmă
cred
și...
science fiction.
Eu cred că este science fiction, adică hai să... Deci, roboții, la moment, orice muncă a unui robot este necesar să ai un uman lângă el sau nu lângă el, dar care să fie parte din asta. Roboții, până la urmă, nu poți să-i pui 10 roboți într-o cameră și să îi încui și în timp de 10 ani.
Deși Amazonul face treabă bună cu roboții din un warehouse.
Îi face. Da. Și ce se va întâmpla? Adică, să fim clari, atacul, dacă zicem așa, atacul din punct de vedere economic,
Skynet.
Economic a roboților asupra pieței de muncă se va întâmpla la nivelul de muncă necalificată, da? Munca necalificată în mare parte va dispare sau va fi minimalizată, pentru că asta fac roboții. Și nu doar munca necalificată. Eu sunt De exemplu, îți dau un exemplu, nu știu, din industria juridică, din Statele Unite, na, fiind avocat american, eu pot să spun cum roboții intră peste tine, știi? Dacă acum 10 ani, dau două exemple super rapide. Dacă acum 10 ani când, sau 15 ani, când, de exemplu, trebuia, era un caz la tribunal sau era o investigație federală, mă rog, vis-a-vis de chestii ce țin de monopol sau așa ceva lucruri, atunci ceea ce se întâmpla este guvernul federal sau agenția care se ocupa de asta se ducea la targetul, la ținta investigației, la compania respectivă, spune, băi, nu o să am nevoie de următoarele documente pentru investigație. Toate e-mail-urile care vorbesc despre asta, asta și asta, de la persoana asta, asta, asta. Deci aveau acolo o listă de lucruri care spunea exact ce trebuie să dai. Atunci, pe vremea aceea, era foarte greu e-mail-urile sau chiar documente. Da. Atunci ce se întâmplau, firmele trimiteau niște paralegal, trimiteau niște secretare, trimiteau chiar și niște avocați la sediu, care făceau fotocopii la mii și sute de mii de pagini, inclusiv e-mail-uri, inclusiv documente. Pe urmă se angaja vreo 100 de avocați care stăteau toată ziua cu cutiile astea, se uitau și sublineau.
Trebuia cineva să le citească.
Să le citească și să scoată 95% din ele pentru că nu erau relevante la requestul ăsta și pe urmă să le pună restul acolo. Pe urmă era un alt nivel de avocați mai inteligenți care se uitau cu atenție astea care sunt relevante, să se sigur ce legea a stat și mai pe scurt costau milioane sau zeci de milioane din partea companiei.
De asta uneori nici nu s-a apucat.
De asta uneori nu s-a apucat. Sau, we settle. Da. Exact. Plătim o amendă, mai bine așa. În ziua de astăzi, you know, a început lucrurile se fac mai ușor, adică există keyword searches care trece, pui un program, trece prin toate computerele, scoate doar documente relevante, pot să există artificial intelligence care traduce imediat dacă un document în limba română sau în limba spaniolă, ți-l traduce imediat și deja știe, deci nu mai trebuie să angajezi avocați care vorbesc limba spaniolă dacă găsești trei documente spaniole în această treabă. Deci deodată lucrurile astea și din sute de oameni care erau implicați în acest proces, o poți face cu patru oameni și un program și câteva programe foarte bune. Absolut. Și acum, în ziua de astăzi, guvernul chiar le primește, inclusiv pe CD era la un moment dat, acum le primește ca un upload, un FTP upload. Deci lucrurile s-au schimbat iar așa și vorbim aici de sute de job-uri care nu mai sunt necesare. Da, trebuie totuși un ochi uman asupra computerele. Nu întotdeauna citesc bine și vedem și noi la Google Translate. Dacă vrei să vorbești doar prin Google Translate, s-ar putea să zici niște prostii, știi, și nu întotdeauna. Deci asta este să vezi cât de bine merge artificial intelligence. Uite la Google Translate și vezi. În momentul când poți vorbi cu Google Translate cu cineva și ți pare că vorbește ca un nativ, atunci înseamnă că suntem pe ultima sute metri.
Adică viziunea guvernului, în cazul dat, pentru că pornim de la el, este să transforme populația needucată sau slab educată în foarte educată. Adică, cumva, investiția atât a sectorului privat cât și a guvernului trebuie să fie education.
Este.
Deși problema, noi tăiem în fiecare an din buget.
Dar problema, da, adică dacă vorbim aici în Moldova, da, sunt multe chestii ce țin educație și am putea vorbi între podcast. Problema însă, și aici iar vorbim despre să nu-i spun o tehnologie a viitorului, dar sigur o chestiune care o să o vedem din ce în ce mai mult și am vorbit despre, să vorbește despre ea. Și știu că mulți oameni se pare foarte interesant de ce se întâmplă asta sau de ce s-ar întâmpla asta. Toate guvernele știu că dacă tu o să elimini joburi care sunt necalificate, te vei trezi cu oameni, foarte mulți oameni, prost instruiți, supărați, cu
care
torțe.
O să te voteze din oficiu.
Da, asta dacă ai noroc, nu te votează. Dacă n-ai noroc, vin cu torțele și furcile în mână. Uh-huh. Și deci deja se pot prefigura, you know, mișcări sociale, mișcări de stradă. Și atunci poate ai auzit de ceva timp, se tot discută de ceva numit venitul minim garantat.
UBI.
Da, exact. Important este toată lumea o să primească un venit garantat care îți permite să trăiești și în același timp îți permite să te recalifici în job-uri.
Fără stres.
Pentru că cu cât mai
vârstă ești...
Nu te tem că mâine n-ai de mâncare și, mă rog, cu cât mai mult te înaintezi în vârstă, cu atât de mult mai greu este să te recalifici așa. Dar să existe această, hai să spunem, un debușeu care să permită presiune sociale să nu se ridice la nivele mari, dar să dea un confort mental oamenilor că nu o să moară de foame, cum s-ar spune, ca urmare acestor schimbări inevitabile, care până la urmă sunt așa.
Ei au testat asta în Finlanda, pentru că e o țară în care oamenii iau bani, așa vrei, nu vrei, cumva ai bani,
da.
Și au dat, cred că timp de un an de zile, cât 500 de euro.
Da.
Și au observat că nimeni, practic, din ei nu și-au lăsat job-ul, uh-huh, pentru că asta, de fapt, era frica. Dacă noi le dăm oamenilor acest Universal Basic Income, o sumă de bani garantată lunar, ei o să devină niște putori, au să vrea mai mulți bani, au stat toată ziua pe canapea, pentru că cumva există exemplul ăsta din America, oamenii care trăiesc de pe seama statului, da? Și, mă rog, poate în America așa ar fi, dar în Finlanda, o țară de oameni cărora le place să muncească, pentru că acolo dacă nu muncești, încheți.
Da, propriu.
Acest sistem a lucrat. Crezi că suntem aproape de a avea vreo țară care implementează sistemul ăsta permanent, pe bază permanentă?
Mă, aș vedea sistemul ăsta că ar merge în țări mici. Adică, să fim foarte clar, culmea, țări ca Moldova sau ca Estonia sau ca Singapore sau anumite țări care, pe de o parte, sunt țări relativ mici, pe de altă parte, sunt țări care totuși au resursele necesare pentru a investi în genul ăsta sistem. Chestiile astea nu sunt așa de ușoare și costă destul de mult să ai un venit minim garantat, mai ales în contextul în care, cum să spun, poți să o faci. Mă rog, hai să spunem că Moldova primește $1 miliard de la Uniunea Europeană să facă asta și după aceea se termină miliardul și s-a dus sistem. Înțelegi, trebuie să fie sustenabil într-un fel în care să existe parte din ecosistemul economic care îți permite să ții treaba asta în viață.
Hai că îți dau un exemplu. Din cauza sau datorită problemelor pe care le-a avut Grecia sau Portugalia sau Spania când a fost criza din 2008, foarte multă lume s-a trezit cu faptul că deja nu mai ies la pensie acum, dar peste 5 ani. Foarte supărați, evident, dar trebuie să plătească pentru greșelile guvernelor lor. Uh-huh. Acum, hai să ne imaginăm așa un scenariu. Tu ești aproape de pensie. Intervine o sumă de bani de la Fondul Monetar Internațional, îți mărește vârsta de pensionare. Uh-huh. Ar putea să adaugi încolo un UBI, uh-huh, ca tu să nu fii tare supărat, pentru că tu înțelegi, mai uite, eu trebuie să lucrez în continuare, dar în același timp, cumva sunt răscumpărat. Asta îmi permite... Că sunt oameni care lucrează toată viața la un job pe care îl urăsc. Eu nu mai pot, n-am răbdare, încă 3 luni de zile și mă pensionez. 35 de ani am lucrat acolo. Adică, crezi că asta ar fi un use case bun? Celor care urmează să se pensioneze sau care s-au pensionat, de exemplu.
Măi, ar fi, hai să fim foarte clari, întotdeauna când este vorba despre niște schimbări care se schimbă și schimbă regulile jocului pentru tine care te apropii de o pensie, știi că ești acolo, oamenii cei mai afectați voi fi cei care sunt la 6-7 ani de pensie, care și-a făcut un plan. Dacă tu ai 30 de ani și deodată de la 65 se duce la 68, zici ok, whatever. Adică, așa că trebuie, eu cred că dacă este un buffer care poate să fie introdus pentru a scoate un pic din durerea care se simte, e să fie disproporțional pus pe cei care sunt mai aproape de pensie sau decât de zona în care ei deja își făcuseră planul să și mai light vis-a-vis de cei care sunt în afara cercului acesta.
Ca să stimulezi, pentru că în America, din experiența mea, foarte multă lume pensionată îi place în continuare să iasă la loc. Nu pentru că le trebuie bani. Mă rog, sunt unii care le trebuie bani, dar în mare parte că mai decât să stau plictisit acasă, mă duc și fac și eu un job acolo.
Da, bine, fără îndoială, deci pensiile în America nu sunt foarte mari, pensiile federale în America, deci să fim foarte clar, pensia de stat
pensia
în America...
Pensia ți-o faci singur.
Ți-o faci singur, sunt mai multe feluri în care poți să faci pensie. Este pensia de stat care e garantată, este o pensie care tu poți să pui anual din salariul tău până la un anumit plafon, să pui într-o pensie privată care nu va fi impozitată, asta este partea faină.
IRA.
Deci, da, IRA sau 401k dacă lucrezi prin angajatorul tău, se numește 401k după codul fiscal. Și atunci tu poți ca să ai deja o pensie privată, poți să ai pensia de stat și poți, bineînțeles, să mai faci lucruri, life insurance, tot felul de alte chestii, investiții. Și atunci tu când termin, adică asta e visul fiecărui american când iese la pensie, nimănui nu este visul să stea să primească pensia de stat. Cam asta, pentru că atunci...
Pentru că el a crescut urând guvernul și după asta trebuie să ceară bani de la guvern, știi?
Exact. Pentru că da, exact. Și atunci ce faci este ai mai multe filtre de astea, ai mai multe, să spun așa, niște pârâie prin care îți vin veniturile, fie de la pensia de stat, fie de la pensia privată, fie de la investiție care le-ai avut, fie de la business-ul ăsta, fie de la vreo moștenire. Și atunci tu trăiești destul de bine cum se spune, epoca de aur sau golden years, cum știi foarte bine, care, mă rog, în locuri ca Moldova, pensia pentru cineva care are doar pensia de stat, numai golden years nu sunt, adică să fim foarte clari. Și atunci, pentru mulți americani, pentru mulți occidentali, dar în special în America, unde, cum am spus, implicarea guvernului în viața ta de zi este minimală, atunci oamenii trebuie cumva și de când ești mic te învață să fii antreprenoriat. Adică în viața ta de zi cu zi trebuie să fii un antreprenor. Ce fac cu asta? Unde investesc? Cum așa? Te învață să iei mai multe riscuri și să nu aștepți ca guvernul să-ți rezolve probleme, că nu ți le va rezolva.
Adică, în principiu, ce aud eu este că noi și aici, în Europa, nu că doar în Moldova, în întreaga Europa, trebuie să ne deprindem cu ideea că tu ești cel care își face soarta. Nu trebuie să speri că o să vină guvernul peste 40 de ani când tu ai să te pensionezi și o să zic, dragul tati, ține niște bani. Pentru că e ca, de exemplu, acum în America deja se zice că 2030 cât nu o să mai fie social security, această pensie de stat. Pentru că nu mai este bun. Și statul și-a dat seama după 100 de ani că we fucked up.
Da,
we fucked up, scuzați, nu o să vă putem da pensii. Și ce faci dacă te-ai așteptat toată viața la pensia asta? Exact asta putem să pățim și în Europa. Deci, în Europa e mai greu să investești. Acolo în America ți-ai scos Robin Hood-ul sau Webull sau ce mi-ai
exact, făcut așa. Așa.
Aici e mai greu. Adică o viziune a statului ar fi dă-li voie oamenilor să investească. În ce vor ei? În mod deschis, liber. Dacă eu vreau să cumpăr acțiuni de la Apple, nu trebuie să mă duc să trec 30 de controle cum ai trecut în 2009 ca să deschizi firma.
Da, da. Nu, asta ar fi bine. Pentru că, până la urmă, nu uita, una dintre lucrurile care tocmai le spusem acum este că statul te ajută să spui bani deoparte pentru o pensie privată prin faptul că nu ți impozitează ceea ce scoți. Deja economisești ceva bani faptul că nu plătești. Și
pentru
doi,
că, pe urmă, nu ești un burden.
Dar nu ești un burden, da. Normal. Pentru stat asta e cel mai important lucru. Dar doi, după cum ai spus mai devreme, banii pe care tu îi pui nu stau undeva într-un fond de stat. Tu, e fondul tău, tu poți să investești exact cum ziceai tu, în Apple sau în ce vrea sufletelul tău. Deci banii pur și simplu nu poți să-i scoți înainte de a intra la pensie. Dar ce faci cu ei? Ce investiții faci? Ești aproape nelimitat în genul de investiții.
Te simți Warren Buffett, acasă la tine.
Te simți Warren Buffett, da, exact. Uite, am IRA-ul meu de 50
de mii. Am 3 acțiuni la Tesla.
Am trei acțiuni la Tesla, bine, nu depinde acum, dar poate nu o să fii chiar mândru când te uiți cum scad, dar ideea este că ai skin in the game, cum se spune, știi, ai piele în joc, ca să traduc
din topor. N-am să înțeleg oricum.
Da, știi? Adică, da, ai ceva în joc aici care te face, te cointeresează, înțelegi, te cointeresează.
Hai să ne învățăm să fim capitaliști, cred că asta e viitorul nostru.
Măi, ar fi bine să învățăm să fim capitaliști, ar fi bine de asemenea că eu văd și partea cealaltă a contractului social, care în Europa este mult mai puternic, în general, vorbim aici de Europa de Vest, este un contract social mult mai puternic decât în Statele Unite. Asta e și bine, e și rău, oamenii sunt diversi, au diverse nevoi. Ce aș sugera este că, știi cum, pe de-o parte ar fi bine ca noi să ne gândim, hai să vedem cum să facem să investim și să nu așteptăm de la stat nimic, dar pe de altă parte să nu mergem în direcția în care nihilistă, în care nu pedepsim statul prin vot în momentul în care nouă nu ne place în ce direcție merge. Deci să fim implicați politic, pe de-o parte, pentru a stimula statul
activism,
dar în același timp să ne facem patul cum vrem să dormim noi. Înțelegi? Pentru că nu o să ți-l facă altcineva și, iar, între acum și momentul de pensie poate să fie inflație, multe alte lucruri, războaie. Iar cei care au trecut prin anii 90 în Moldova și în România știu foarte bine ce se întâmplă peste noapte când ți se duc toate economiile, se topesc, uite așa, din cauza faptului
chiar
că...
Chiar eu. Am avut 10.000 de ruble la Cnișcă.
Wow!
Care...
Ți-a cumpărat un plombier?
Eu nu știu cât asta ar fi în bani. Din câte am înțeles, Ministerul Finanțelor gen poate să-ți dea transferă banii în lei, nu știu, dar după cum a zis Vasile Galușcu, el, părinții lui, aveau acțiuni la nu știu care companii și l-au chemat peste 10 ani de zile și i-au dat 18 bani dividende după mulți ani de zile.
Da,
deci
da,
eu trimis scrisoare, veniți și vă ridicați dividende.
Da, costă mai mult timbru probabil decât dividende.
Și i-au dat 18 bani dividende.
Nu, cred că asta e clar.
George, îți mulțumesc tare, tare mult că ai venit la mine la podcast. Sper ca foarte multă lume ca tine să mai vin aici sau cei care sunt aici să obțină, să tragă o leacă din creierul tău și din viziunea ta pe care o ai și să ne aduci cât mai mult străini, mă, dacă nu ne plac străini.
Cum mare
eu am adus un străin, pot să zic că soția ta a adus și ea unul.
Eu deja sunt aproape moldovean, deci nici nu mai consider străin.
De-a noastră.
Sunt zimleac.
Mersi foarte mult și sper poate revenim în câteva luni la un podcast?
Absolut, cu mare plăcere. Mi-a făcut plăcere.
Vreau să amintesc tuturor că acest podcast apare datorită susținerii pe care ne oferă noua agenție elvețeană pentru dezvoltare și cooperare. Fără voi, noi aici n-am sta. Mersi tare mult și investiți, vă rog frumos, în compania Agora, pentru că este o companie care face revoluții în media, inclusiv pentru faptul că a lansat un e-shop de pe care poți să cumperi acum tricouri și nu doar. De exemplu, este un tricou care scrie: dacă ai să te aștepți că o să crească, apă chiar o să crească.
Oh.
Și le-am propus să fac și varianta de chiloți.
Doamne! O să cumpăr pe aia.
Mersi foarte mult și ne auzim. Pa, pa!
Pa, pa!